Aloy o'simligini go'zallik timsoli deyishadi. Uning foydalilik xususiyatlari esa 3000 yil muqaddam aniqlangan. Azaldan uning barglaridan tabobatda foydalanib kelingan. Ayniqsa ko'z kasalliklari, teridagi yaralarni davolashda aloy o'simligidan tayyorlangan surtmaning foydasi bisyor. Arab tilidan tarjima qilinganda aloy achchiq kakri ma'nolarini anglatadi. Arablar ushbu o'simlikni qurg'oqchilikka chidamliligi uchun sabrbardosh, qanoat timsoli sifatida qadrlashadi. Aloy joy tanlamaydigan o'simlik bo'lgani uchun uni uy sharoitida o'stirish juda oddiy va qulay. Aloy sharbati o'simlikning aynan uyda o'stirilgan turidan olinadi. Aloy sharbati zararlangan joyni tezda tiklash xususiyatiga ega bo'lib, mikroblardan tozalovchi vosita hamdir. Shuningdek, aloy ko'z shilliq pardasidagi va boshqa yallig'lanishlarni davolashda samarali yordam beradi.
Aloy sharbati va surtmasi teridagi o'tkir va surunkali kasalliklarni davolaydi. Yaralar, jarohatlar va kuyishlarni bartaraf etib, terini avvalgi holiga qaytaradi. Tashqi go'zallikni ixtiyor etgan bekalarimiz uchun ham aloy bebaho topilma hisoblanadi. Uning barglari bilan ertalab va kechqurun yuzingizni artsangiz, chehrangiz tiniqlashib, yana ham ochilasiz. Aloy sharbati ajinga qarshidir. Ertalab ko'zga oldida yuzingizga razm solib, husningizga soya solayotgan ajinlarni ko'paganidan kayfiyatingiz tushadi. Unda aloy sharbati sizga yordamga keladi. Buning uchun 2-3 dona aloy bargini olib, uni 1 litr qaynatib sovutilgan suvga soling va 5 daqiqa mobaynida qaynating. So'ngra dokadan o'tkazib sizdirib oling va soviting. Tayyor bo'lgan losyonni muzlatgichda saqlab foydalanishingiz mumkin. Havo sovishi bilan ko'pgina xotin-qizlarning labi yoriladi. Bunda aloy sharbatini labingizga surtsangiz, u tez fursatlarda avvalgidek muloyim va chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi.
Muzlatilgan aloy, aloy sharbatidan tayyorlangan muz bo'lakchasi eng zo'r pardoz vositasi ekanidan xabaringiz bormi? Buning uchun 2-3 qoshiq aloy sharbati bilan birga marvarak o'simligini qaynating. Uni yaxshilab aralashtirib, ma'lum bir ko'rinishga keltiring va muzlatgichga qo'ying. Ushbu muz bo'lakchasi bilan yuzingizni ertalab va kechqurun artishni kanda qilmang. Bu malham yuzingizni toshmalardan xalos etib tiniqlashtiradi. Aloydan maxsus niqoblar yuzdagi ajinlarning tekislanishiga yordam beradi. Bir qoshiq aloy sharbatiga bir qoshiq smetanani aralashtiring. Aralashmaga qizil poycha o'simligi va qoshiqchada asal soling. Tayyor niqobni yuzingizga surtib, 12-15 daqiqadan so'ng yuzingizni issiq va sovuq suvda galma-gal yuvib tashlang. Ushbu niqob yuzingizni yoshirtirib, ajinlarni silliqlaydi.
2 osh qoshiq yangi aloy sharbati bitta tuxum oqi bilan aralashtiriladi va 15 daqiqaga surtiladi. Niqob teridagi mayda toshmalarni yo'qotishda yaxshi samaradir. 2 osh qoshiq aloy sharbatiga 1 osh qoshiq moy chechak damlamasini hamda shu miqdordagi asalni qo'shib aralashtiring. Niqob yuzni taranglashtirib, yallig'lanishlarni bartaraf etadi. Aloyani tabiat inomi deb atashadi. Aloyning vatani Janubiy Amerika bo'lib, 20 asrning 30 yillariga kelib, aloydan tibbiyotda keng foydalanila boshlandi. Bular asosan immun tizimini mustahkamlovchi dorilar edi. Aloy sharbati tabiatning antiseptik inomi hisoblanib, unda salitsil kislota, fenol, oltingugurt va o'simlik balzami lupiol mavjud. Ushbu elementlar esa yallig'lanishga qarshi samarali vosita hisoblanadi. Sog' bo'ling.